Peygamber Yuhanna 5:6. Hengi min dît ku berx yek ji heft moran vekir û min bihîst ku yek ji çar afirîdên jîndar bi dengekî wek xurexura ewran got.
Were!
Û min dît vaye hespekî boz xuya bû û di destê siwarî wî de kevanek hebû. Tacek ji wî re hat dayîn û ew bi serketin derket da ku bi serkeve. Gava ku berx mora düdyan vekir, min bihîst ku afirîdê jîndar yê düdyan got.
Were!
Hingî hespekî din hêsor derket û ji siwarî wî re destûr hat dayîn ku aştiyê ji dinyayê rake û mirovan bi hevdû bide ser jêkirin. Bu şûrekî mezin ji wî re hat dayîn. Gava ku berx mora sisyan vekir, min bihîst ku afirîdê jîndar yê sisyan got.
Were!
Û min dît vaye hespekî reş û di destê siwarê wî de şehînek heye. Hingî min di navenda çar afirîdên jîndar de dengek bihîst. Wek ku digot:
Çapikek tenê genim bi zîvekî û sê çapik tenê ceh bi zîvekî, lê ziyanê nede dohonê zeytê û şerabê.
Gava ku berx mora çaran vekir, min dengê afirîdê jîndar yê çaran bihîst ku digot:
Were!
Hingî min dît vaye hespekî kimêt ku navê siwarî wî mirin bû, diyarê miriyan li pey wî dihat. Li ser çariyeka dinyayê desthilatî ji wî re hat dayîn da ku bi şûr, bi xelayê, bi mirinê û bi heywanên dehbeyên dinyayê wan bikuje. Gava ku berx mora pêncan vekir, min di bin gorîgehê de canê wan mirovan dît. Yên ku di ber peyva Xwedê û di ber şahidiya ku kirine de hatibûn kuştin, wan bi dengekî bilind gazî kir û gotin:
Ey Xudanê hukmdar, tu pîroz û rastî mî, ma heta kengê tu dîwanî nakî û tu heyfa xwîna me ji wanên ku li dinyayê rûdinin nastî mî.
Hingê ji her yekî ji wan re xiftanê spî hat dayîn û ji wan re hat gotin ku demeke kurd rihet bimînin, heta ku hejmara xizmet hevalên wan û birayên wan ên ku wê wek wan bên kuştin temam bibe. Gava ku berx mora şeşan vekir, min dît ku erdhejîneke mezin çêbû. Roj wek xirariyê ji mû reş bû û tevahiya heyvê bû wek xwînê. Stêrên ezmên ketin ser erdê, wek ku dara hejîrê ji ber bayekî mezin bihejike, hejîrên xweyên bihûrî biweşîne. Û ezman wek pêçekeke li hev hat pêçan û hemû çiya û girav ji cihên xwe hatin rakirin. Hingê padişahên dinyayê, mezinên wê, serleşkerên wê, dewlemendên wê û hêzdarên wê û hemû mirovên xulam û azad xwe de şikeft û latên çiyan deveşartin. Wan ji çiyan û latan re digot:
Bi ser me de bikevin û me ji ber rûyê yê ku li ser teq rûniştiye û ji ber xezeba berx veşêrin. Çimkî roja mezin a xezeba wan hat û kî dikare li ber bisekine?